ОВД Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, дүйшөмбү 3-чү февралдагы азаттыктын таңкы уктурууларын тыңдай баштадыңыз. Микрофондо Кундуз Кызылжарова. Каракол лыжа базасында асма жолду кармап турган түркү кулап, эки окуучу жабыркады. Кышкы салуу мезгилинде жаракат алгандар арбын экенин дарыгерлер белгилеп, элди этият болууга чакырат.
Көбүнчөсү эле омуртка ошо чычаңдап коет, жанагы көпчүктөрү сынып келет, ооруп келет.
Асма жолдун абалы авариялык болчу деген маалымат чындыкка дал келбейт. Болгону бул жерде адамдык фактор болуп кеткендиктен ушундай болуп кетти.
Дем алыш күндөрү Украинанын бир нече аймагы жана Орусиянын Курск облусу кандуу аба соккуларына туш болду. Бишкектеги жаштардын 705 театры формалдуу эмес ыкма менен спектакльдарды коюп келет. Бул театрдын өзгөчөлүгү эмнеде?
Ар бир адам чыгармачылыкка кызыккан адамдарга ушундай үй болуу максат менен коюлган да бул театр 705.
Ушул темаларга алдыда кеңири кайрылабыз. Азаттыктын толкунунан алыстабай туруңуз. Алгач жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украин президенти Владимир Зеленский өз өлкөсүндөгү согушту токтотуу тууралуу АКШ менен Орусиянын ортосундагы Киев катышпаган сүйлөшүүлөр баардык үчүн кооптолорун айтты. Ал мындай пикирин 1 февралда Associated Press жаңылыктар агенттигине курган маегинде билдирди.
Я думаю, что це дуже небезпечно. Я вважаю, якщо
Эгер Америка менен Орусиянын ортосунда Украина жөнүндө Украина катышпаган түз сүйлөшүүлөр болуп турган болсо, анда ал абдан кооптуу, деди Зеленский. Ал мындай сүйлөшүүлөргө АКШ, Орусия жана Украинадан тышкары Европа биримдиги да катышышы керек экенин кошумчалады. АКШнын жаңы ишке киришкен президенти Дональд Трамп Украинадагы согушту тез арада бүткөрүүнү көздөрүн жакын арада Орус президенти Владимир Путин менен жолугушуусу мүмкүндүгүн билдирип келет. Буга чейин Путин Трамптын сүйлөшүү тууралуу билдирүүлөрүн кубаттап, аны менен жолугушууга даяр экенин туюнткан, бирок ал Украин лидери Владимир Зеленский менен сүйлөшүүлөр болушу мүмкүндүгүн четке каккан. Бул темага алда кененирээк токтолобуз. Грузин полициясы баш кала Тбилисиде жекшембү күнү өткөн өкмөткө каршы акциянын 10 ашуун катышуучусун кармады. Азаттын грузин кызматы жана Кавказ жаңырыгы басылмасы кабарлагандай, жекшембиде кармалгандардын арасында өзгөрүү үчүн коалициясынын таанымал мүчөлөрү Ника Милия, Тенго Тевзадзе жана Тбилисинин мурдагы мэри Гиги Угулава да бар. Жекшембиде жүздөгөн митингчилер грузин баш каласынын жака белиндеги Тбилиси Мол соода борборунун алдына чогулушкан. Анын алдына митингчилер соода борборунун жанындагы кан жолду бөгөттөй турганы кабарланган. Бийликтеги грузин кыялуу партиясы 31 январда мыйзамдарга чукул өзгөртүү киргизип, эл аралык жана ички жолдорду стратегиялык объекттердин катарына кошкон. Андан соң бийлик мындай жолдорду буугандар кылмыш жоопкерчилигине тартыла турганын эскерткен. Жекшембү күнү Тбилисинин бул районуна көп сандагы полиция кызматкерлери да топтолуп, демонстраторго жолду бууганга уруксат берген жок. Грузияда грузин кыялуу партиясы жетектеген өкмөткө каршы митингтер октябрдагы оппозиция тааныбаган талаштуу парламенттик шайлоодон бери токтобой жатат. Казакстанда 3 жыл мурдагы январ окуялары боюнча 20 жылга түрмөгө кесилген Дики Арман деген лакап аты менен таанымал Арман Жумагелдиев абакта өз денесине залал келтиргени белгилүү болду. Бул тууралуу Казакстандын ички иштер министригинин жаза аткаруу багытында иш алып барган комитети 1 февралда кабарлады. Соттолуучу өз денесине жеңил жаракат келтирген, дароо медициналык жардам көрсөтүлгөн, анын ден соолугу канааттандырарлык деп билдирди мекеме. Бирок расмий билдирүүдө Жумагелдиев денесине так кандай залака келтиргени, ага эмне себеп болгону айтылган эмес. Буга чейин анын жактоочулардын бири Елена Жигаленок Жумагелдиев жана аны менен соттолгон дагы бир нече адам сот аяктаган соң өкүм мыйзамдуу түрдө күчүнө кире электе Казакстандын ар кайсы аймактарында абактарга жеткирилгенин, муну менен алардын укугу бузулганын айтып чыккан. 27 январда казак соту январ окуяларына байланыштуу 44 адамга өкүм чыгарган. Өкүмгө ылайык Арман Жумагелдиев 2022 жылдын январ айындагы кандуу окуялар маалында кылмыштуу топ түзүп, аны жетектеген, башаламандык уюштурган жана адам уурдаган деген айып менен күнөөлүү деп табылган. Жумагелдиев айыптарды четке каккан. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 4-7 февраль күндөрү Кытайда мамлекеттик сапары менен болот. Бул тууралуу Кытайдын тышкы иштер министрлиги жекшембү күнү билдирди. Расмий маалыматта бул мамлекеттик сапар Кытайдын лидери Си Цзиньпиндин чакыруусу менен ишке ашып жатканы айтылган. Азырынча кыргыз бийлиги Жапаровдун Бээжин сапарынын чоо жайы жана анда кол коюла турган документтер тууралуу толук маалымат бере элек. 24 январда президент Жапаров Кыргызстандын Кытайдагы элчиси Актылек Мусаевага сөгүш берген. Расмий маалыматта сөгүш элчинин президенттин Кытайга пландалган мамлекеттик иш сапарын даярдоодо келтирген ОДОнун катасы жана мамлекеттик кызматкерлерден өз ара карым катнашынын этикасын бузгандыгы үчүн берилгени жазылган. Жапаровдун Бээжин сапары соңку жылдары Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда товар жүгүртүүнүн көлөмү жогорулап, Кытай менен бир катар инфраструктуралык долбоорлор ишке ашылып жаткан учурга туш келүүдө. Кыргыз өкмөтү мал жандык экспорттоого убактылуу тыюу салды. Расмий кабарлангандай, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин чечимине негизинде 2025 жылдын 31 январынан тартып ветеринардык кызмат мал жандыкты үчүнчү өлкөлөргө, анын ичинде бодо малды экспорттоого уруксат берүүнү токтоткон. Маалымат кылайык, 31 январга чейин берилген уруксаттар баардык текшерүүлөр аяктаганга жана ченемдик базага өзгөртүүлөр киргизилгенге чейин убактылуу токтотулат. Соңку чечимге эмне себеп болгону расмий маалымат та түшүндүрүлгөн эмес. Статистикалык маалыматтарга ылайык, 2024 жылдын январь-ноябрь айларында Кыргызстан 217 000 майда жандык жана 122 000ден ашуун бодо малды экспорттогон. Мал жандыктардын басымдуу бөлүгү Өзбекстанга сатылган. Ички иштер министрлиги интернетте милиция органдарынын жетекчилеринин сүрөттөрү колдонулган жарнамалык басылмалар таркап жатканын билдирди.
Ал жарнамаларда Ички иштер министрлигинин кибер бөлүмү брокерлерден жабыр тарткандарга бир нече күндүн ичинде акча каражаттарын кайтарып берүүгө жардам берери көрсөтүлгөн. Мындай аракеттер жарандарды адаштырууга багытталган алдамчылык схемаларынын бир бөлүгү болуп саналат,
деп айтылат Ички иштер министрлиги тараткан видео билдирүүдө. Маалымат кылайык, 1-февраль күнү иликтөө иш чараларын жүрүшүндө бул окуяга тиешеси бар деген шек менен Чүй облусунун тургуну Кош Жарандыгы бар 1985 жылы туулган СМ аттуу жаран кармалган. Шектүүнүн убактылуу жашаган жеринен тинтүү учурунда нактылай акча каражаттары, роутерлер, банк карталары, уюлдук компаниялардын 90 даанадан ашык сим карталары табылды, деп айтылат расмий маалыматта. Күч органдары соңку мезгилде интернетте алдамчылык күч алганын эскертип, жарандарды этият болууга чакырып келет.
Рахмат, соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ысык Көлдөгү Каракуллужа базасында асма жолду тиреп турган түркү кулап түштү. Бул фактыны Ак Суу райондук ички иштер бөлүмү каттоого алып, иликтөө жүргүзүп жатканын облустук милициянын басма сөз кызматы азаттыкка ырастады. Окуя 1-февралда болгон. Жабыркаган айтылган эки бир тууган амбулатордук жардам алып үйлөрүнө жөнөтүлгөн. Соңку окуя эс алуудагы коопсуздук маселесин кайра күн тартибине чыгарды. Буга чейин Бишкектин четине жылгаяк деп кенип барган атасы менен кызы аңга учуп кетип, катуу жабыркаган. Айрымдар эс алуучулар үчүн шарттар түзүлбөй жаткан нааразы болуудан бул маселеге алдыда кеңири кайрылабыз. 1-февралда Каракол Толужа базасында асма жолду кармап турган түркү кулап түшүп, анда бараткан ондогон адамды эвакуациялоо башталган. Окуя саат 12:00 чамасында болгон. Кырдаалга байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери чакыртылып, атайын унаа менен келген адистер лыжа базасынын кызматкерлери менен бирге асма жолдо калган эс алуучуларды жерге түшүргөн. Асма жолдо бараткан 7 жана 8 жаштагы балдар жараат алып, тез жардам менен ооруканага жеткирилген. Эки бир тууган жүрүп бараткан асма жол катуу силкинип токтогондо бели жабыркап, амбулатордук кароодон кийин үйүнө жиберилгенин облустук оорукананын травматология бөлүмүнүн дарыгери Азат Амантуров айтты. Балдар ата-энеси менен Бишкектен Караколго лыжа тээп эс алганы келген.
Балдар жаштары, 2-класс, 1-класс экен. Канаткада кетип баратканда ошо кулап кетип, анан экөөнү өйдөнү көздөй силкип салыптыр да мындай. Отургучтарынан ыргып кетип же башка бир нерсе болгон эмес, бул резко силкинип кеткен да. Канаткадан түшүрүшүптүр, алып келип, бирөөсү басып эле келди. Өзү бирок белим ооруп атат деп келди. Бир экинчи баланы мындай каталка менен алып киришти да, жаткызыпчы. Басып жүргөнүнө рентген тарттык, бел омурткаларын көрдүк, жакшы экен. Экинчи баланы каталка менен келген, томография тарттык. Хирургтар көрүп, УЗИ тартышып, кан алышып, бардыгы жакшы деди. Ошо УЗИден көргөндө мамасы өзү да УЗИст врач экен. Ал да өзүн да көрдүм, вроде жакшы деди. Жашоосуна мындай бир угроза алып келе турган жаракат деле табылган жок.
Окуянын күбөсү лыжа базага эс алганы барган Алмаз аттуу жаран азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, буларга токтолду.
В это время я поднимался по соседней канатке наверх.
Мен ал учурда коңшу асма жолдо тоону көздөй көтөрүлүп бараткам. Бир маалда ачуу кыйкырык чыгып, жаныбыздагы асма жол катуу титирей баштады. Адамдар эки кичинекей бала кулаган атат деп атышкан. Техникалык кызматкерлердин реакциясы аябай бат болду. Тез эле адамдарды ылдый түшүрүп коюшту. Башкасын көрө алган жокпуз, биз анткени өйдө көтөрүлүп кеттик. Балким балдар отурган жеринде жакшы карманып отурса, катуу жулкуган күндө да бели ооруп калмак эмес деп ойлойм. Менимче бул окуяда ошо асма жолдо бараткан кыздын күнөөсү бар. Анткени ал бир нерсени туура эмес кылып жибергендиктен асма жол катуу силкинди.
Потом начали бирок эсэ.
Азыркы учурда бул фактыны Аксуу райондук ички иштер бөлүмү каттоого алып иликтөө жүргүзүп жатканын облустук милициянын басма сөз кызматы Азаттык карастады. Лыжа базанын техникалык тейлөө бригадасы тиешелүү иш-чараларды жүргүзүп, адамдарды аман эсен түшүрүп алышкан. Бир аздан соң базанын Instagram-дагы баракчасына маалымат чыгып, анда асма жол авариялык абалда болгондуктан ушундай окуя болду деп тараган маалыматты төгүндөшкөн.
Эң башкысы, окуяда катуу жабыркаган адам жок экенин баса белгилейбиз. Эс алуучулар көп болгон мезгилде гана базадагы асма жолдордун бири ишке киргизилет. Ал эми калгандары дайыма иштеп турат. Асма жолдун абалы авариялык болчу деген маалымат чындыкка дал келбейт. Болгону бул жерде адамдык фактор болуп кеткендиктен ушундай болуп кетти. Калган асма жолдор азыр штаттык режимде иштеп жатат. Лыжа жана сноуборд ышкыбоздорун тейлөөбүздү улантуудабыз.
Буга кошумча жеринде коопсуздук эрежелерин көзөмөлдөп, эс алуучуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн Каракул шаардык номер 15-ши өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн ыкчам топ жөнөтүлгөн. Алар атай унаа менен барып асма жолдо калгандарды жерге түшүрүүгө көмөк көрсөткөн. Каракол тоолу жаба базасында 4 асма жол бар, биринде жаңы үйрөнчүктөр, калган үчөндө тажрыйбасы барлар лыжа жана сноуборд деп кеңге тоого көтөрүлөт. Түркүгү кулап кеткен окуя батыш асма жолу жана панорамага алып барчу асма жолдордун ортосунда болгон. Бул жол кардарлардын саны өтө көп болуп кеткенде гана иштетилет. Кышкы эс алуу мезгили башталган учурдан тарта колу бутун кайрып же сындырып алгандардын саны арбып, көбү бейтапканага кайрыла баштайт. Ысык Көл облустук оорукананын травматология бөлүмүнүн дарыгери Азат Амантуров суткасына бейтапканага 50-60 киши кайрылса, анын 20-сы лыжа же баллон тээп жаракат алгандар экенин белгилейт.
Жеңил-жеңил жаракаттарды алат, мындай гипс салып, мындай сыныптар деле көп боло бербейт, бирок болот кээде. Аурыгас менен урулушуларды эми үйүнө кетире тургандай состояниясы болсо үйүнө кетиребиз. Алыштырмалуу аз болуп атат баллондон. Мындай баллонду жасаганды үйрөнүп калышты. Башында бир 2-3-4 жыл мурун катуу болчу да, баллондон катуу келишчи. Сыныктар болуп. Азыр уже аз келип калды. Көбүнчө гарналышкадан болуп атат. Көбүнчөсү эле омуртка ошо чычаңдап коет, жана копчуктери сынып келет, ооруп келет. Көбүнчөсү ушундай секирип туруп, трамплин сыяктуу секирип туруп отуруп калат да. Доо кетип калат, сынып калат, ооруп калат, дөнүлө, белдер ооруп калат, ар кандай иши кылып.
Баллон же лыжа тепкени барып, кырсыктагандардын окуясы утур-утур социалдык тармактарда талкууланып келет. Алардын бири 3-чү январда Чүй облусуна караштуу Ала Мүдүн районунун Таш Мойнок айыл аймагынын Чуңкурчак тоо лыжа базасында болгон. Анда 42 жаштагы атасы менен 6 жаштагы кызы баллон менен муз тээп жатып, чуңкурга түшүп кеткен. Натыйжада жабыркаган 83-жылы туулган жаранды эс алуучулар чуңкурдан чыгарып, тез жардам кызматына өткөрүп берген. Анын башы катуу жабыркап, улам эсин жоготуп коюп жатканы да айтылган, ал эми кыз жеңил жаракат алган. Үй бүлөнүн жакындары анда эс алуучу алар келген жайда элдин коопсуздугу жакшы сакталбай жатканына нааразылыгын билдирген эле. Кыргызстандагы туризм тармагын болушунча коопсуз кылуу үчүн лицензиялоо системасын киргизүү керек экенин булжааттагы эксперт, чет өлкөлүк инвесторлор ассоциациясынын төрагасы Кайрат Итибаев айтууда. Ал мамлекеттик экотехинспекция стандарттарды кабыл алып, көзөмөлдү күчөтүүсү керектүү чаралардын бири деп эсептейт.
Баллондорго чектүү киргиз керек. Баллондордун атайын стандарттары бар. Тышкан жазатылып келген жанагындай баллондор бар. Колго жазылган баллондор да ал деген расчеттолгон эмес да ошондой. Анан ал жерде ошо тепкенге жайлардагы ошондой бийик угалдап коет, высота ошого жараша жанагындай шарттар да болуш керек да. Анан тосмолор болуш керек. Анан ошого атайын сабакты өткөн, жанагындай тескеп турган, ошондой стандарт менен иштеген кызматкерлер болуш керек. Туризмди сөз өнүктүрүш керек. Кыргызстанда ошо эко стандарттардын бекем сактап, 7 миллиондук калкыбыз туризм гана аркылуу өнүгүп кеткенге толук потенциалы бар.
Жакында министрлер кабинети өлкөдөгү негизги инвестициялык долбоорлордун тизмесин бекиткен. Өкмөттүн басма сөз кызматынын билдиришинче, анда Асман шаарын куруу, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун, Камбар ата бир ГЭСин жана Кыргыз Куршавели туристтик комплексин салуу өңдүү долбоорлор бар. Тизмеде туризм багытында 3 долбоор бар. Өткөн апта соңунда президент Садыр Жапаров Өзбекстандагы Амирсой лыжа базасын көрүп келгенден кийин Кыргызстанда буга чейин экономикага, туризмге көңүл бурулбай келгенин жазган. Министрлер кабинетинин мурдагы жетекчиси Акылбек Жапаров 7 июнда президенттин иш башкармасына караштуу Кыргыз Куршевел мамлекеттик ишканасын түзгөн. Ал туризм чөйрөсүндөгү инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн шарт түзүү менен алектенери айтылган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш.
Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube'тан, Facebook'тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Эми эл аралык жаңылыктардан. Демалыш күндөрү Украинанын бир нече аймагы жана Орусиянын Курск облусу кандуу аба соккуларына туш болду. Украинанын Полтава шаарында орус күчтөрүнүн ракеталык аткылоосунан кеминде 11 жайкын тургун мерт болду. Курск облусундагы Украина армиясы көзөмөлдөп турган Суджа шаарында жатак мектепке сокку урулуп, анда кеминде 4 киши өлдү. Бул чабуул үчүн Украин президенти Владимир Зеленский Орусияны айыптаса, орус армиясы күнөөнү Украин тарапка оодарып жатат. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Они жили на втором полюсе. Их до сих пор
Украина армиясынын ардагери Егор Еворский шенби күнү эртеден кечке Полтава шаарында орус күчтөрүнүн аба соккусунан улам бир ыптасы кыйрап түшкөн көп кабаттуу үйдүн урандыларынын жанында айланчыктап жүрдү. Ал куткаруучулар улам бир сөөктүү урандылардын алдынан алып чыккан сайын алардын жанына жетип барып, каза болгон адамды таанууга аракет кылып жатты.
Тоже старый человек. Это не он.
61 жаштагы ардагер бул үйдө жашаган 37 жаштагы уулу Дмитронун, 38 жаштагы келини Алёнанын жана небереси Софиянын каранын көзүнө сүрт албай турду. Барган сайын аларды тирүү көрөм деген үмүтү үзүлүп баратты.
Сын, невеска и внучка.
Менин уулум, келиним, неберем ушул жерде. Үчөө тең набыт болду. Бир нече көз ирмемдин ичинде.
Деп ыйламсырады ардагер Reuters жаңылыктар агенттигине кургам айегинде. Орус армиясынан 1 февралдагы ракеталык аткылоосунан Полтавадагы бул үйдө 11 кишинин өмүрү кыйылды. 16 адам анын ичинде 4 бала жараат алды. Бул күнү Украинанын Харьков жана Сум аймактарында да Орусиянын аба соккуларынан адам өмүрлөрү кыйылганы кабарланды. Андан бир аз мурда Украинанын түштүгүндөгү Одесса шаарынын борбордук бөлүгү да орус күчтөрүнүн ракеталык чабуулуна кабылып, андан ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине кирген имараттарга зыян келди. Орусиянын бийлиги далай далилдерге карабастан Украинада жайкын тургундар жашаган аймактарды бутак алганын четке кагып, аскердик инфраструктурага гана сокку урганын билдирип жүрөт. 1 февралда Орусиянын Курск облусунда да адам өмүрүн алган чабуул болду. Бул облустагы украин күчтөрү көзөмөлдөп турган Суджа шаарында жатак мектепке бомба түшүп, кеминде 4 адамдын өмүрү кыйылды.
Збройные силы Российской Федерации таки нанесли удар по школе-интернат места Суджи.
Украина армиясынын башкы штабы Орусиянын авиациясы мектепке алыстан башкаруучу бомба менен атайлап сокку урганын, бул имаратта ондогон жергиликтүү тургундар эвакуацияга даярданып жатканын, кеминде 84 киши аман куткарылганын билдирди. Украин президенти Владимир Зеленский X платформасына чабуулдан кийинки кырдаалды көрсөткөн видеону жарыялап, Орусияны өз жарандарын бутага алды деп айыптады.
Алар ондогон жайкын тургундар бар экенине карабастан, бул имаратты талкалады. Ондогон жылдар мурда Орусия Чеченстанга каршы согушунда дал ушинтип жүргүзгөн, сириялыктарды да ушундай жол менен өлтүргөн орус бомбалары Украинадагы турак үйлөрдү да ушинтип талкалап жатат. Орусиянын армиясы керек болсо өз жарандарына каршы да окшош тактикаларды колдонот,
деп жазды Зеленский. Орусиянын коргоо министрлиги болсо Суджадагы чабуул үчүн тескерисинче украин күчтөрүн айтады, бирок муну бышыктаган далилдерди көрсөткөн жок. 1 февралда Украинанын куралдуу күчтөрү Суджа шаарындагы жатак мектепке максаттуу түрдө ракеталык сокку уруу менен дагы бир жолу согуш кылмышын жасады, деп айтылат орус тараптын билдирүүсүндө. Орусиянын тергөө комитети мектеп интернатка чабуул коюуга буйрук берди деген жүйө менен Украина армиясынын ракеталык бригадасынын командирлеринин бири Ростислав Карпушага теракт беренеси менен кылмыш ишин козгогонун BBC'нин орус кызматы жазды. Орусиянын бул билдирүүлөрүн көз карансыз булактар аркылуу ырастоо мүмкүн эмес. Украина былтыр август айында Орусиянын Курск облусуна көтөсүз чабуул коюп, бир катар шаар кыштактарга көзөмөлдөн өткөн. Андан бери орус күчтөрү бул аймактардын жарымына чукулунан украин күчтөрүн сүрүп чыгарган. Январь айынын башында Украина армиясы Курскдеги айрым райондорду кайра өз көзөмөлүнө кайтаруу үчүн чакан чабуулдарын баштаган. Орусия украин күчтөрүн Курскден сүрүп чыгаруу үчүн 11 миңдей түндүк кореялык аскерди алып келгени кабарланган. Темалаштагы бул кандуу чабуулдар Украинадагы 3 жылга чукулдап бараткан согушту токтотуу боюнча болжолдуу дипломатиялык аракеттер талкууланып жаткан учурда болду. АКШда жаңы кызматка киришкен Дональд Трамптын Украина жана Орусия боюнча атайын чыгарманы Кит Келлок 31 январда Fox News телеканалына курган маегинде бул маселе тууралуу маалымат берди. Ал президент Трамптын Украинадагы согушту бир нече айдын ичинде токтотуу боюнча бекем стратегиясы бар экенин айтып, Американын жаңы лидерин мыкты арачы деп атады. Ошондой эле Келлок Трамп Киев менен Москвага кандай басым кылууну, кайсы жерде басым көрсөтпөш керектигин жакшы билерин да кошумчалады. Дональд Трамп Украинадагы согушту тез арада бүткөрүүнү көздөрүн жакын арада Орус президенти Владимир Путин менен жолугушуусу мүмкүндүгүн билдирип келет. Буга чейин Путин да Трамптын сүйлөшү тууралуу мындай билдирүүлөрүн кубаттап, аны менен жолугушууга даяр экенин туюнткан. Бирок Украина лидери Владимир Зеленский менен сүйлөшүүлөр болушу мүмкүндүгүн четке каккан.
Честно, не знаю чётку дату.
Зеленский 1 февральда Associated Press жаңылыктар агенттигине курган маегинде Вашингтон менен Москванын ортосундагы түз сүйлөшүүлөргө Украинанын кошулбай калуу ыктымалдыгы абдан коркунучтуу экенин айтты. Ал өз командасы Трамптын администрациясы менен жалпы деңгээлде байланышып жатканын жакын арада бетме-бет жолугушуу болушу мүмкүндүгүн да кошумчалады. 24 февральда Украинанын күчтөрү Украинага басып кирип, кеңири масштабтагы согуш баштаганына 3 жыл болот. Бириккен Улуттар Уюмунун эсебине ылайык, бул аралыкта Украинада кеминде 12 000 жакын тургундун өмүрү кыйылды. Карапайым тургундар арасындагы жоготуулар мындан кыйла көп болушу мүмкүн. Согуш тутангандан бери Украинада, Орусияда 10 000 деген аскерлеринен ажыраганы кабарланып келет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Жөнөкөй эле Бишкектеги көп кабаттуу үйлөрдүн биринин жер төлөөсүндө коомдогу күнүмдүк көргөн көйгөйлөрдөн баштап саясий көрүнүштөрдү спектакльдерге айландырып чагылдырган чыгармачыл топ иштейт. Бүгүн Азаттык Плюста биз ал топтун иши менен жакындан таанышабыз. Сөз кесиптешим Медина Самединде.
Жөнөкөй эле Бишкектеги көп кабаттуу бул үйдүн жер төлөөсүндө коомдогу күнүмдүк көргөн көйгөйлөрдөн баштап саясий көрүнүштөрдү спектакльдерге айландырып чагылдырган чыгармачыл топ иштейт.
Бас абалында авто унаасын айдап чоң авто.
Бүгүн биз ал топтун иши менен жакындан таанышабыз.
Так, Дарина, эмнеге бул жерди тандадыңыз? Эмнеге 705?
О, мен буну тандаган жокмун.
Ага.
Мага бул наследство да келди десем болот. Анткени 705 театры мен негизи 2016 жылы келгенмин. 2026 жылы 10 жыл болот биякта иштегениме. Чыгармачылык топ эмес, театр деп бул көбүнчө мындай платформа десем болот да, художниктерге, режиссерлорго, актерлорго, музыканттарга, ар бир адам чыгармачылыкка кызыккан адамдарга ушундай үй болуу максат менен коюлганда бул театр 705.
Адатта театр дегенде көз алдыбызга чоң сахна, жык толгон залды элестетебиз. Бирок 705 театры мындай салттуу театрлардан кескин айырмаланат. Бул жерде чыгармачылыкка чек койбогон, өзүнүн ички дүйнөсүн ачып, эмоциясын эркин билдире тургандар үчүн аянча. Кезинде жөн гана ыктыярчы катары келген Дарина Капарова азыр бул уникалдуу театрдын жетекчиси.
Кирсек, бул жер 705'тин ар кандай учурлары десем болот. Ар кандай спектакльдер, эме көргөзмөлөр, конокторубуз, ушул баардык сүрөттөр бар биякта. 705'ти Марат Райымкулов деген сүрөтчү жараткан 705'тичи. Ал менин мастерим деп деле айтсам болот. Азыр ал өзүнчө жеке иштейт. Жакшы эле катышабыз бири-бирибиз менен, мени деле колдоп турат. Ошондуктан аябай ага ыраазымын.
Что-то вы себе айпад, что ли? Иди-ки сюда.
2005 жылы чыгармачылыкка кызыккан жаштар биригип 705 чыгармачыл тобу түптөлөт. Чыгармачыл топ көчөдө, жер төлөдө эксперименталдык ар кандай жанрдагы спектакльдерди коюп, сүрөт көргөзмөлөрүн уюштуруп, бул аркылуу коомдогу көйгөйлөргө элдин көңүлүн буруп турушкан.
Что там читаешь?
Гамлета.
Какого еще Гамлета, шмалета, я не понял. Ну, читай. Давай читай, читай.
Бир караганда абсурд театрдай сезилиши мүмкүн. Бирок чынында турмуштун өзү эле театрдан ашкан абсурд эмеспи? 705 театрынын да уникалдуулугу ушунда болсо керек. Бул жер төлөгө 705 чыгармачыл тобу 2015 жылы көчүп келишет. Бул жылдар аралыгында алар көрөрмөндөр үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө тынымсыз аракет жасап келет.
Бул китепкана биринчи учурда художниктерге жасалган. Анткени менин оюмча биз чыгармачылыктын ортосунда чогулгандан кийин биз чыгармачылык жөнүндө сүйлөш керекпиз.
Жертөлөдө жайгашкан театрда кадимки сахна, орундуктар жок. Спектакль көргүсү келген театр сүйүүчүлөр актёрлор менен аралашып отуруп, айрым учурда коюлган оюндун катышуучусуна айланат. Биз келген күнү Айбулут документалдык спектакли коюлуп жаткан экен. Көрсө актрисалар жума күнү боло турган көрсөтүүгө кызуу даярданып жатыптыр.
Бул жерде бизде азыр репетиция болуп жатат. Спектакль Айбулут. Биякта эки режиссер койгон, Бека Райымбекова и Шамиль Дыйканбаев. Азыр келгиле репетицияга кирели. Азыркы бул спектакльде мен сүрөтчүмүн. Анан еще световикмин негизичи. Башында биз 705-ти алгандай эч нерсе жок болчу, ошондуктан свет койгондо мен өзүм кантип коюлат, кандай свет керек депчи. Улмаева, башка адамдар жардам беришкен. Ушу менен азыр светти көбүнчө мен коем. Бизде илгерки свет негизичи. Башка адамдар давно эле чоң мондай микшерный пульттар бар, ушулар менен колдонушат. Бирок бизде неге бай болсок ушуга деле ыраазыбыз. Ушуга деле мен аябай араң койдук ушул светти делечи. Ариет, кечирип кой этот. Да, но нужно по бокам вот. Бияка и тяка. Эки жактан, чтобы это было вот на стену плавно. Азыр ушунчөлүк коюп коюп эле Бека.
Свет, давайте. Мен 705-ке 2015 жылы ушу 2015 биз баштаптырбыз. Анткени ооба бир ушуну коюп, бирок мен анда бир ушу деген музыкада анан жана звуковой эффект деп коебуз го, театрда ошондоп айтылат. Ошону коюп отурчумун, анан ушул жакта канча жылдан бери жүрөбүз го. Ушу акыркы эмгегибиз ушу Айбулут спектакли болду. Айбулутту дагы биз бир жарым эки жылга дагы чукулдап кетти окшойт. Ушу бул жакта эң биринчиден мага эркиндик, эркин ой жүгүртүү десем болот го. Ошо келип биз ошо өзүбүздүн оюбузду эркин айта алабыз. Анан балким ар кандай идеялар болсо ошо идеяларды бөлүшөбүз бири бирибиз менен.
Про тело именно. Я всегда была худой, я еще худее, в общем,
гостеатрда все равно аякта какой-то бир рамка бар да. Да, бияка келип, бияктан мен өзүмдү башка жагымдан ачтым. Эми артист болгондо баары бир эме калып калган го, сен мындай арык болушуң керек, мындай болушуң керек да. А мен все равно өзүмдүн ичинде толмоч болгон, все равно менде бар комплекс ошолчу. Бияка келип, ушу кыздар эме кылып мени вообще башка жактан ачты да. И ошол комплексим мен бул жерден вообще жоголуп кетти да. Бул театрдан именно өзүмдү сездим, мындай эркин сездим да. И что Даринанын да немеси окшойт, айзада нет, вы же сможете деп отуруп она меня с другой стороны раскрыла да. Мен постоянно баягы стандартный ролдорду ойноп жүрүп и моундай келип именно пластический физический ушундай спектакль ойноп калам деп мен вообще я не думала, вообще ойлочу эмесмин да.
Ойлончукта шаарда бир ушундай театр болсо жакшы болмок депчи, репертуардуу депчи, мындай ар дайым спектакльдер болуп жүрсүн депчи. Анткени чыгармачылык топ болгондо биз бир жылда бир эле спектакльди көргөзчүк да, болду. Көп деле кайталап ойнобойт болчук да. Анан жөн элем деп адамдарга элечи бир эле болуп мындай театр художников деп коет. Эң негизги бул художниктердин өзүнүн мындай освобождениясы деп коет да, как перформанс сыяктуучу.
Вы спросите спившейся дочери,
силер байкасаңар, бизде жакшы эле актёрлор бар да, кинодор тартылган, белгилүү актёрлор иштешет биз мененчи. Бирок алар деле айтып калышат да, театрга алардай башкача басым кылышат да. Анткени кино деген аларга мынтип көбүнчө акча табуу маселечи. А вот театр негизи мындай чыгармачылык жактан аябай мындай өнүгүү берет да сагачы, актёр катарычы. Ошондуктан акчасына карабайм деп жакшы берилип иштешет.
Бул 24 жаштагы жаш режиссер, хореограф Бегимай Раимбекова. Ал дене кыймылы, мимика жана пластика аркылуу баяндалган театрдык жанрды эксперимент кылып жатат.
Мен мурун бийлерди бийлечүмүн да, улуттук бийлерди көп бийлечүмүн. Анан кийин залда өзүм калганда перед зеркалом, когда становилась, музыку ставила. Мне очень нравилось двигаться. И плюс эмоционально кошучу, да. Ошондон улам какие-то очень странные движения выходили. Я этого сама не понимала, что это такое. Как-то мне было это тяжело понять. А потом, когда я сюда пришла, именно в театр, мне говорят, пластику надо поставить с эмоциями, радостью. Какие-то задачи давали. Дыхамбаев Шамин. Вот с ним я первый раз работала. Потом я поняла, что это, оказывается, эмоциональное состояние, и оно выходит у меня через пластику. Я когда грущу или там нерадостно, вся вот эта энергетически выходила у меня через танец.
Мындай спектакльдерде сөз эмес, кыймыл жана дене тили негизги каражат болуп саналат. Актёрлор эмоцияны, сюжетти диалогсуз эле кыймыл, жест, ритм, мейкиндиктеги аракеттер аркылуу жеткиришет. Айбулут спектакли эки кыргыз актрисанын өзүнүн таанып билүү, түшүнүүгө, таанышууга жана табууга жасаган аракетин баяндайт. Алар бул аракетти өзүнүн денесин изилдөөдөн башташат.
Негизи эле бул биздин спектаклибизде аял кишинин эмеси да, бул коомдо бизде. А бизде аял кишинин түйшүктөрү өтө көп, мисалы эркек киши карганда. Ошол эле биздин профессияда да, мисалы аял болуп күйөөгө тиесиң, сен бала төрөшүң керек. А мисалы бала төргөндө мен тиякта спектаклим бар деп кетип кала албайсың да. Сен балаңды чоңойтушуң керек, декретте отурушуң керек. И в то же время сенин фигураң да кетип атат, и жашың да кетип атат, и баланы да чоңойтушуң керек да. И вот это все баары все равно как-то отражается да өзүнүн эмедечи, аял кишидечи.
Мындай спектакльдерди өткөрүү 705 театры үчүн жаңылык эмес. Буга чейин Сагындым, Маңкурт, Сандык, Уя, Үн сыяктуу көптөгөн эксперименталдуу спектакльдерди өткөрүп келишкен. Бул 705 театрынын белгилүү Уя спектакли. Ал вербатым жанрында көрсөтүлдү. Бул жанрдагы спектакльдер толугу менен монологдордон же жөнөкөй адамдардын диалогунан турат. Аларды актёрлор көрөрмандарына айтып беришет.
Анан ошол дагы шүгүр жолдошум бар. Өзүмдүн 5 балам бар. Андан тышкары мына момундай дагы 25 балам бар.
Уя спектаклинде миграциянын айынан тагдыры таталташкан кароосуз балдар, жолунан адашкан өспүрүмдөр, карылар үйүндө күн кечирген эне, билимсиздиктин айынан диний агымды ээрчип кеткен ата, салттуу диний түшүнүктөн куруп алган молдонун туура эмес жаназа окууганы чагылдырылган.
Ажарың аңарбалып, дидарың азарланып, муканы ырдадым, булбул кушка айланып, кыйно салган кылыгың кызгалдактай буралып, күн кечке созом обом.
Бул театрда элге төбөсү көрүнгөн актёрлордон тарта чыгармачыл адамдарга чейин келип роль ойношот. Маселен, учурда бийликке сын айтканы үчүн массалык башаламандык беренеси боюнча соттолгон музыкант Аскат Жетигенде дал ушул театр менен кызматташып келген.
Адамдар аябай мага күч кубат берет десем болот. Анткени бул жакта аябай күйгөн адамдар. Анан аябай мен өзүм таң калам да, анткени бул жерде режиссерлор там 3 балдары менен, 4 балдары менен, 2 балдары менен да мындай өзүнүн үй бүлөсүн багыш керек да. Там 3 жумушта иштешет. Анан бияка келип алып өзүнүн жумушун деле аткарышат. Анан ушундай адамдарды көргөндө аябай мотивация болосуң да, сделать это. И бул нерсе көбүнчө менин оюмча мындай сезимдер бар болот. Ушундай кылыш керек депчи. И болду. И ушундай жакшы адамдардын жанында болгондон кийин мындай жакшы нерселер мындай ийгиликке жетесиң да. Ошондуктан эң негизги бул жакшы адамдар жанында. А калган нерселер баардыгы болот. И акча деле табылат, и убакыт деле табылат, и реквизиттер табылат, баардык нерсе табылат.
Бир эркин ушундай бир атмосферада бул жактачы. Ошонусу менен айырмаланат, анан ошонусу менен мен жакшы көрөм бул жакты.
Бирок менин эң негизги максатым мечтам десем болот негизи. Пока бала төрөй электе. Эми эмне деп коет элем, бир жакшы мындай культурный пространство Бишкекте ачсак жакшы болмок да. Мындай 200 адамгачы мындай адамдар келип, көрүп, мынтип жаңы пространство болсун деп аракет кылып жатам. Эми мүмкүн эмки жылы, мүмкүн ушул жыл оюм максатка ашат. Надеюсь да. Надеюсь.
705 театры бул жөн гана спектакль көрсөтүүчү жай эмес. Ал чыгармачылыкты изилдөөчү жана ой жүгүртүүнү кеңейтүүчү аянча. Жашоо кандай болсо ошону көрсөткөнгө аракет кылган бул чыгармачылык топ биздин коомдо жаңы тенденциянын башаты боло алды.
Медина Самидин даярдаган Азаттык Плюс программасынын кезектеги чыгарылышынын видео версиясы да бар. Ал үчүн Азаттыктын сайтына жана дагы YouTube-дагы каналына баш баксаңыз болот. Ушуну менен программабыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Саламатсыз Бугарман программабыздын экинчи бөлүгүндө Кыргызстанда аутизми бар балдар кантип билим алат? Ушул теманын айланасында эже сиңдилер берүүсүндө талкуулайбыз.
Мамлекеттик садикке барды балам, анан ал жерден бизди чектете баштады акырындан. Балаңарчы жакшы эмес дегендей болчу. Биз ошентип садикке бара албай калганбыз 4 жашында. Анан мектепке барганыбызда центрдин директору бизге жакшы жардам берди деп айта алам, анткени ал баламды уже көрүп калды.
Кыргызстанда аутизми бар балдар кантип билим алат? Өзгөчө балдары бар ата-энелер туш болгон кыйынчылыктар кайсылар? Өлкөдө аларга колдоо көрсөтүү маселесине канчалык көңүл бурулат? Эже сиңдилер берүүсүндө ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Программаны Наргиза Асекова алып барат.
Кыргызстанда аутизми бар балдар кантип билим алат? Өзгөчө балдары бар ата-энелер туш болгон кыйынчылыктар кайсылар? Өлкөдө аларга колдоо көрсөтүү маселесине канчалык көңүл бурулат? Бүгүн биз эже сиңдилер берүүсүндө ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Эфирди мен Наргиза Асекова алып барамын. Студияга келген коноктор менен тааныштырып өтсөм, уул кыз Ирсаканова өзгөчөлүгү бар баланын энеси, Аида Калыгулова рука в руке борборунун адиси жана Канжарбек Алдашев билим берүү министрлигинин адиси. Саламатсыздарбы, кош келиңиздер. Уул кыз айым, сизден баштасак, сиздин өзгөчөлүгү бар уулуңуз бар, сиз өзүңүз 3 баланын энеси экенсиз, ортончу балаңыз да ушу аутизм бар экен. Бул аутизм тууралуу силер качан билип калдыңар? Башында билгенде кайсыл жака кайрылдыңар? Анан кийин мектепке орноштуруу, мектепке киргизүүдө кандай көйгөйлөр жаралды? Ошолорго токтолуп кетсеңиз.
Саламатсыңарбы? Негизи аутизм менен болгон балдар азыркы учурда аябай көп кездешип жатат. Мен 3 баланын энесимин, ортончу балам Жанат 10 жашта. Бул балам 1 жаш 10 ай кезинде биз өзүбүз жолдошум экөөбүз байкай баштадык. Баягы кулагын жабып, анан башкача мындай өзү кыймылдар аракеттерин кылып баштады да, анан жөн эле телевизорду көрүп отурсам, Бегущий строкадан неме Центр развития речи деп бир адистики чыкты да, фамилиясын айтпай эле коеюн. Анан ошол эжекеге жазылып алып 2 ай күтүп атып бардык. Анан биздин очередь жетелекте эле эшиктин оозунда чоң немеде жазылып турган экен да, аутизмдин признактары деп жазылган жери бар эле. Анан баягы мен дагы өз ичимен окудум, жолдошум да окуду. Анан ошол баламда ошонун жазылып турган нерселердин баардыгын көрдүк да. Анан баягы эми специалистке ишенип, может, баягы биз өзүбүз жөн эле өзүбүздүн окручивать этип атабыз деп ойлонуп эле анан киргенде ал эми балаңар кичинекей экен, кичине күтө тургула, бир жылдан кийин келесиңер деп койду. Десе биз сүйүнгөн боюнча үйгө качтык да баягы чын эле биз окуганыбыз менин балама тиешеси деле жок окшойт деген боюнчачы. Анан баягы чын эле ровно бир жылга чукул болгон кезинде кайра жазылып барганда ал эзис кайра бизди ушуп атпайбы, бир жыл бою эмне жүрдүңөр дейт. Эжеке сиз ушундай бир жыл күткүлө балаңар дагы мындай тили такшалып калса сүйлөп кетет, оңолуп кетет дебедиңизби? Бул бала кыял кылып көрсөтүп аткан нерсеси го деп ошентиңиз эле го десек, жок мен антип айткан эмесмин дебеди. Анан эле биз баягы эмне кыла алабыз десек, чуркагыла, невропатологко чуркагыла, психиатрга чуркагыла, болгон логопед, дефектолог баарына чуркагыла деп анан көрбөгөнүбүз болгон жок да.
Бүгүнкү эфирде ошо аутизми бар балдардын мектептеги билим алуусу, деги эле жалпы эле билим алуусу тууралуу сөз кылып жатпайбызбы? Анан сиз мектепке чейин эле билиптирсиз, кийин баланы 4-5 жашынан эле мектепке даярдоо башталат эмеспи? Силерде ошо мектепке даярдоо кандай жүрүп жатты? Кийин мектеп берүү канчалык оор же кыйын болду?
Эң биринчи очередь жөнөкөй мамлекеттик садикке барды балам. Анан ал жерден бизди чектете баштады акырынан. Балаңар что-то жакшы эмес дегендей болчу. Анан баягы жекече садиктерди баягы болгон акчабыздын баарын коротсок да балам ошол садикке барсын деп 2 жыл бою садиктерге барды. Кудайга шүгүр, баягы жакшы логопедке туш болсо ошол дагы мындай чоң түрткү берет экен ошол балагачы. Мектепке чейинки учурда балам жеке садикке барды. Мектепке барар арнасында комиссияга барганда бул аябай чоң сынап атат экенчи.
Азыр ошол көрүүчүлөргө түшүнүктүү болушу үчүн айтып койсок, мектепке билим берүү мекемелерине бараарда балдарга атайын комиссиядан балдарды өткөрүшү керек болот, э? Ал эмне болгон комиссия? Ал комиссиядан өтүү тартиби кандай? Ал жактан өтүү канчалык оор же кыйын? Ошонусун айта кетсеңиз.
Бул комиссияны өткөнгө чейинки эле сыноосу чоң да. Анткени ал чоң бир баракта көп адистерди өтүш керек. Немелер медициналык адистерди баарын биринчи өтүп баштайсың. Баарына очередь турмай, жазылмай, ал эле баракты толтуруш үчүн баягы уже жаңы биринчи барып аткан ата энелерге бул жок дегенде 1 ай 2 ай кетет да ошол эле баракты толтурганга. Анан тышкары ПМПКга барганда ал дагы бир чоң сыноо да. ПМПК дегени бул ошол комиссия, мектепке чейинки комиссия. Алар ошол садикке дагы бөлүштүрөт, анан мектепке да бөлүштүрөт да. Канча ата эненин көз жашы ошол комиссиянын кабинетинде калды деп айта алам да. Анткени ал комиссияда элестетсеңиз бир 8 тааныбаган эле аял отурат. Анан кичинекей бала эле эмес, ата эне деле аябай коркосуң да. Бул каяктагы аялдар, анан билбеген суроолоруңду, билип турган нерсеңди дагы айта албай каласың да. Анан кичинекей эле могу 6-7 жаштагы баланы баарды могум ар тики суроо бере берет. Анан балаң чарчайт дагы, очередьтен очередь күтүп отурасың, балаң чарчап калат өзүнүн немеси убактысы келгенче. Анан эчтеке кылбай койсо эле болду да. Анан ошол эле 5 мүнөттүктүн ичинде балаңдын келечегин чийип коет. Болду, балаң эчтеке дайындабапсың, бар дайындап кел да дагы деп туруп кетире берет да. Дагы жарым жылга болобу, дагы бир жылга болобу, да жүрө тургула, башка адистерге барып көргүлө деп ошентип кетире берет. Биз ошентип садикке бара албай калганбыз 4 жашында. Анан мектепке барганыбызда ошол комиссияга баягы центрдин директору бизге жакшы жардам берди деп айта алам. Анткени ал баламды уже көрүп калды, иш жүзүндө көрдү. Бала окуганга дагы мындай социализация болгонун да көргөндөн комиссиядагы эжекелерге айтты, бул коркуп атат эле окшойт бала. Мен сабактан мен көргөм бул бала кандай экенин. Бул аябай высокофункциональный аутист, баягы билим алууга немеси мүмкүнчүлүгү бар, эч кандай нерв болбой тынч эле барып кеттик да, тааныш болгон үчүн.
Бирок таанышы жоктору дагы толтура да.
Таанышы жок болгондорго анда дагы башкача да.
Мындан улам суроом ушу Канжарбек мырза сизге болуп жатат. Ушул билим берүү мекемелерине барардын алдында аутизми бар балдар сөзсүз түрдө ушу комиссиянын сынынан өтөт экен. Азыркы тапта ошол комиссиянын сынынан өткөн балдардын саны канча? Кимиси мектепте окуп жаткандары канча? Бала бакчада окуп жаткандары канча? Ошолор жөнүндө айтып бересиз.
Биз буга чейин айтып кетти, ошол саламаттыкты сактоо адистерине дагы абдан көз карандыбыз да. Себеп дегенде буга чейинки ар бир баланын саламаттыгын текшерүүдөн өткөрүп, ошонун жыйынтыгын негизинде анан бизге келип түшөт. Биз билим берүү министрлиги ошол ар бир баланын билим алуусуна шарттарды түзүп, жолдорду түзүп бергенге милдеттүүбүз да. Жалпы билим берүү уюмдарындан 8000 ашык бала окуйт.
Жалпы
республика ошо мүмкүнчүлүгү чектелген балдардан. Андан сырткары ошо үйдө окугандардын саны ошо 2500 3000 тегерегине чейин үйдө окуган окуучуларыбыз бар. Андан сырткары ошо атайын мектеп интернатында дагы ошол биздин мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбыз билим алышат. Атайы ошол мектепке чейинки билим берүү ошо бала бакчаларыбызда дагы биздин балдарыбыз билим алып окушат.
Мамлекеттик орто мектептерде аутизми бар балдар окуган класстар барбы?
Сөзсүз түрдө биз бул атайы ошо медициналык кызматкерлердин жыйынтыгынын негизинде окугандай жөндөмү бар балдарды сөзсүз бир ар бир уюмга алып окутканга милдеттүүбүз бар. Ар бир мектепте, ар бир жалпы республика боюнча андай балдарыбыз бар.
Бирок ошол эле маалда ошо ата энелер айтып келишет, айтып бизге кайрылган, жардам сурап кайрылган учурлар дагы болот да. Ушул аутизми бар балдарды мектепке алып барсак, ал жактан мугалимдер дагы кабыл албайт, анткени деген балдарыңардын жүрүм туруму башкача экен, башка жака алып барыла деп эле ошол жактын коллективи эле чектеп чыгарып койгон учурлар болот экен да. Мындай учурда анда эмне кылыш керек ата энелер?
Аутизмдин жана спектрине бузулушуна жараша ар бир билим берүү уюмдары кабыл алат да. Себеп дегенде мында деле кайра медициналык саламаттык сактоо адистерине көз каранды. Себеп дегенде алар бизге анализин, жыйынтыгын туура так чыгарып берсе, биз ошонун негизинде бардык билим берүү уюмдарына алганга алып окутканга милдеттүүбүз.
Мисалы, албай койсо, албай койгон, окутпай койгон мугалимдин үстүнөн анда кимге кайда даттанышы керек? Мисалы үчүн андай учурлар аябай көп экен да.
Сөзсүз түрдө андай учур болсо, биздин ошол райондук билим берүү бөлүмдөрү бар, андан сырткары шаардык билим берүү уюмдары, мекемелери, алардан чейин чыкпаса биздин билим берүү министрлигине мына түздөн түз байланышып, алыс жакта болсо дагы электрондук биздин керек болсо жеке байланышып, азыр мына ушул тармакка келип отурам. Мен дагы ошол жеке байланышка чыгып, арыздарын карап, анын дароо маселесин чечкенге биз иш алып барып келип атабыз.
Ай дайым ушу сиз рука в руке деген долбоордун адиси болосуз. Силерге ушу аутизми бар балдарын алып келип, балдарына билим берүүгө аракет кылган ата энелердин саны арбын экенин айтып каласыз. Негизи эле азыркы этапта министрликтен Канчарбек мырза айтып жатат, ушул билим берүү мекемелеринде тоскоолдуксуз аутизми бар балдар комиссиядан өткөндөрү барып билим алса болот депчи. Силерге келген ата энелер ошол мектепке киргизе албай анан келгендери да туурабы, же кандай болуп калат? Сиз ушул жактан мындай таптоо киргизип кетсеңиз.
Чоң рахмат сурооңузга. Албетте, бул абдан туура суроолордун бири болду деп ойлойм. Анткени бул сиз статистика боюнча айтып атканыңыз, бул сизге катталган балдардын эле саны да. Чындыгында келгенде мисалы ар кайсы аймактарда кайрылбаган ата энелердин саны абдан көп да. Мисалы көбүнчө башка областтардагы ата энелер көпчүлүк учурда кабардар эмес да. Ошондуктан бул жанакы психиатрларга барып, ошол жерден кандайдыр бир медициналык кызматкерлерге ошол жактан өткөн да, мисалы каттоодон өткөн балдардын эле саны да. Чындыгында мындан да көп болушу мүмкүн. Бул каттоодон өтпөгөн балдар көп да. Анан албетте жанагы интеллекти сакталган балдар кадимки мектептерде окуй алышат. Алардын программасы түзүлөт, мындай окууга мүмкүнчүлүктөрү бар да. А бизге кандай балдар керек? Бизге көбүнчө ошол бала бакчага бара албай калган балдар, же болбосо мектептерге бара албай калган балдар каяка барышат? Анан бизге окшогон борборлорго негизинен келишет. Бул атайын мындай өзгөчө программа болуш керек да. Жалпы программа мисалы жанакы спецмектептерде болот пайбы, алардын программасы жалпы программа да. Ал биздин балдар, мисалы аутизм менен балдар ал жерде окуй алышпайт. Анткени жалпы эле бир программа болсо, кантип окуйт а? Ар кандай диагноздор менен балдар барышат да. Демек ар бир балага жанагындай индивидуалдык план керек да. Мына ошонун негизинде гана бала окуса, ар бир бала мүмкүнчүлүгү бар окугангачы. Анан кандайдыр бир окутулса негизи ар бир балада мүмкүнчүлүк болот. Бирок ошол мүмкүнчүлүк берилбей жатат да чындыгында. Жанагы эле баягы эле ПМПКга токтосок, мен балам мектепке өтө алган эмес.
Бирок ошол силер башкаларга барууга мүмкүнчүлүгүңөр, шартыңар, каражатыңар болду да дегендейчи. Бирок башка ата-энелер бар, каражаты жетпейт, мүмкүнчүлүгү жок. Алардын жалгыз бир тандоосу бул жалпы билим берүү мекемелери да. Анан мисалы үчүн ул кызайым сиз ошол жалпы билим берүү мекемелерине уулуңузду киргизгенге аракет кылып көрдүңүзбү? Дароо кабыл алыштыбы же ал жакта окутууга мүмкүн болгон жокпу?
Биринчи барганыбызда бизде коррекция классына бөлгөн. 37-чи мектепте коррекция классы бар экен деп бөлгөн да. Ал спец школага караганда мындай деңгээли чоңураак болот. Ал общий образовательный школа, ошонун ичинде бир класс бар. Ошондой балдардын деңгээлин 4-класска чейин алып келет. Ал бала андан ары массовый жака кире алса, башка класстарга кошуп коет да, ошондо инклюзия болот. Биз деген сопровождение ол биздин атабыз барып атты. Бир ай барды, анан болгону 7 бала класста отурат да. Анан жаңы ачылды классыбыз деп ошентип аябай макташканынан бардык. Болгону ал мугалимибиз улуу возрасттагы чоң стажы менен болгон мугалим экен. Болгону андай балдар менен иштеп көргөн эмес экен. Даже баягы китеп чыгаргыла, дептериңерди чыгаргыла десе эле алар түшүнбөйт. Же көрсөтсө могундай чыгаргыла, бул китепти чыгаргыла, тигини чыгаргыла. Ар кимиси каалаган нерсени кылат дейт. Жолдошум аягында директорго чейин жетти урушуп атып. Мугалимиңер эчтеке кылган жок. Мына силер бизге китеп бериңер, бул биздин балдарга тиешеси жок китеп депчи. Анткени ал массовый башка класстардын балдарынын баардыгына тиешелүү китеп да. Атайын ал разработанный мектепке үчүн өз мектеби үчүн разработанный программа боюнча. А бул балдарга тиешелүү атайын мындай жеңилдеткен программасы да жок экен да. Если вы знаете, как работать с такими детьми, тогда работайте сами, деп директор ушинтип айтыптыр. Мен жолдошума элестетсеңиз, орус мектепте өзү 37-чи мектепчи, анан биз жинибиз келгенде биз анда келбейбиз деп кетип калдык. Анан кайра-кайра чалды. Вы у нас числитесь бир чейреке деп берилген болчу. Бир чейрек бүт элек келгиле депчи. Анан атабыз мен укугум бар деди. Силер менен баламды эчтеке үйрөтпөсөңөр, мен алып келбейм деп эле барбай койдук. Кайра ошол комиссияга бардык. Мектеп эчтеке үйрөткөн жок деп. Андан көрө бизди спецучреждениега 34-чү мектепке бизге өзүбүздүн районубузга жакыныраак ошол мектепке барганга бир жыл дайындайлы, анан ошол жака баралы дедик да. Мектепке жакындап калганда анан биз кайра комиссияны өтүп полный 34-чү мектепке жолдомо алдык.
Ошондон улам суроом Канжарбек мырза сизге болуп атат да. Мындан улам биз мисалы үчүн мыйзам долбоору инклюзивдүү билим берүү болушу керек, баардык балдар текши билим алууга укуктуу деп мектептерде ошондой класстарды ачканга жараша эмне себептен мугалимдер тиешелүү даярдыктан өткөрүлбөй келишет?
Жерде мындай да. Бул эми ошол билим берүү ошол мекеменин уюмунун жеке башчысына да көз каранды да ошол адистерди алып келип туура багыт койбогонуна. Себеп дегенде ошол атайы коррекциондук класстарды ачылып атканда атайы даярдоодон өткөн же болбосо ошого балдар менен иштей эле турган балдарды коюшу керек. Бул бирден бир. Анан экинчиден ушундай бир кайрылуу же болбосо ушундай болсо ата энелерден да суранат элек, дароо бизге кайрылуу жасап ушундай болуп калды деп кетип калбастан бизге жеткирип, билим берүү министрлигине керек болсо түз жеткирип, ошол жерден биз дароо чараларды көрүп, эмне себептен мындай мугалимди коюп атасыңар, эмне үчүн даярдыктан өткөргөн жоксуңар деп биз аны тез арада биздин республикалык жанагы атайын кайра мугалимдерди кайра даярдоо институту бар, биз ошолорго дароо тапшырма берип, анын үстүнөн иштегенге
Негизи ушу аутизми бар балдар менен иштөөгө атайын даярдыктан өткөрүлгөн мугалимдердин саны канча? Делеге канчасы даярдалды ошол акыркы канча бир жылда мынча мугалим өлкө боюнча аутизми бар балдар менен иштегенге даяр деп канчаны айта аласыз?
Биздин эми жалпы сан азыр тактап келатып албай калдым, бирок бизге маалыматтарды берип турат ошо республикалык атай кайра даярдоо институтунан. Атай инклюзивдик билим берүү боюнча ошо 4 сааттан баштаган баягы 72 саатка чейин атай жумалык ушундай кайра даярдоо курстарын уюштуруп турушат.
Ай дайым. Бизге маалым болгондой сиздин өзүңүздүн дагы өзгөчөлүгү бар, уулуңуз бар. Сиз ушу жеке тажрыйбаңызга таянып айтсаңыз да, негизи эле аутизми бар баланы ар тараптуу өнүгүүсү үчүн айына атенеге болжолду канча сумма керектелет?
Ой, абдан көп каражат керектелет. Канчалык балдарды эрте көңүл буруп, эрте жардам берсе балдарга майыптуулук болбойт. Ал майыптуулук болбосо мамлекет тарабынан эч кандай колдоо керек жок да, бул экономикалык жактан дагы абдан маанилүү. Ал эми жана каражаты боюнча айтсак, албетте мамлекет тарабынан эч кандай жардам болбогондуктан жана жөлөк пулдан башка, мисалы майыптуулук алган күндө ал жөлөк пул төлөнөт. Ал эми андай болбосо каражат абдан көп. Алар эмнеге аргасыз? Жана андай жеке менчик борборлорго кайрылууга аргасыз. Анткени аякта
мисалга деп айта аласызбы, мына дефектолог, логопед дагы кайсылар кетет, алардын бир сааттык эле убактысы канчага бааланат? Анан жалпысынан бир айга мындай монча сумма керек болуп калат. Ал үчүн ата эненин экөөсү тең тынбай иштеп баласына кошумча бир жардамчы кароого жардамчы алганга аргасыз болуп калышат э? Ушуларды мындай.
Ооба, албетте. Эң биринчи бул сенсорная интеграция адиси керек да. Анткени баланын жанагы жалпы жана майда моторикасын өнүктүрүү керек. Ал ошондон баланын сүйлөөсү, көз карандысы да, кыймыл аракетин баары ошого көз карандысы. Анан ошону өнүктүргөндөн кийин анан дефектолог, логопедтин кызматы керек. Андан кийин анан дагы жардам керек болсо балага, анан аба-терапия адистерине да кайрылууга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Бирок алардын кара эмеси жогору болгондуктан, мисалы биз жанагындай ата энелердин коомдук уюму болгондуктан биз максималдуу түрдө ушу минималдуу суммаларды алууга аракет кылабыз. Азыр мен билишимче азыр саатына 500 сом, 600 сомдон алат. Бул эң республика боюнча эң эле арзан баа, минималдуу ушул да. Ал эми жеке менчик борборлор да андан көп. Мен угушум боюнча 2000 саатына 2000 сомго чейин алган эмелер борборлор бар экен да. Демек элестеткиле, саатына күнүнө 2000 сом төлөсө канча, мисалы канча саатка барса ошого жараша каражат керек. Ал эми көпчүлүк учурда ата энелердин ошо бирөөсү баласын караса, бирөөсү эле иштейт да. Ал эми бир орточо мисалы маяна азыр 30-40 миң сом. Ошол 40 миң сом жетпейт да. Ал эми башка балдары болсо кантип өлөт? Ошол аябай көп көйгөй жаралат да.
Бизде азыр мынакей министрликтер арасында, ошол жалпы өкүлдөрү арасында атайы инклюзивдик билим берүүнү сапатын жогорулатуу боюнча комиссия түзүлүп, иш жүрүп баштады. Ошого дагы сөзсүз түрдө ошо адистерди даярдоо, адистерди кадрларды даярдоо, ошо адистерибизди кайрадан окутуу боюнча сөзсүз киргизип, ошол маселени киргизип иш үстүндө алып барылып жатат.
Мындан улам суроом айдайым сизге да, ушул комиссиядан өтпөй калып жеке менчик борборлорго алып барайын десе акчасы жетпей, анан сыртка чыгарайын десе элден уялып, ушу баласын үйүнө камап жатканда анын коркунучу кандай болот?
Баласы эчтекеге мындай умтулбай калат. Мисалы бала эчтеке көрбөйт, үйдө ушул үйдө эле камалып жатат да. Бул ата энеси үчүн дагы абдан чоң стресс да. Анткени баласы эч кандай алдыга жылуулары жок болсо, өзгөрүүлөрү жок болсо, тескерисинче жанагындай регресстик кодго өзүнө мындай кирип кетет да балачы. Кандайдыр бир эчтеке үйрөнө албайт, анан өзү менен өзү алек болуп жанагындай стимдер пайда болот көп учурчу. Мисалы бир нерселерди чайнай баштайт, же өзүн чапкылай баштайт, өзүнө болгон агрессия, же башкаларга болгон агрессия пайда болот. Мына ошол учурда ата энелер да өзүн аябай жаман сезет да, баласына эчтеке менен жардам бере албайт. Ушундан ажырашуулар да көбөйөт да чындыгында.
Негизи эле ошол коом аларды коркпой кабыл алуусу үчүн эмнелер жетишпейт деп ойлойсуңар?
Моюнча маалымат жетишпейт. Анан бул бала бакчадан баштап ошол эле мектептерде мындай түшүндүрүү иштери жүргүзүш керек же, толеранттуулукка үйрөтүш керек деп ойлойм. Анткени эгерде баланы кичинекей кезинен тарбияласа, ушундай балдар бар, өзгөчөлүк, алар деле силерге окшогон балдар десе, демек балдар ушинтип өсүп өнүгүшөт да. Эгерде эч кандай ата энеси үйдөн айтпаса, мисалы балдар өзүлөрү билбейт да, демек ал ошондой балдар бар экенин билбеген үчүн мен ойлойм ошол коомдо аларга мындай түшүнүксүз мамиле кылышы мүмкүн да.
Биздин убактыбыз так соңуна чыгып бара жатат. Сиз айткан сунуш пикирлер эске алынат деген үмүттөбүз. Бүгүн биз эже сиңдилер берүүсүндө аутизми бар балдар жана алардын билим алуусундагы көйгөйлөрдү ортого салып талкууладык. Биздин эфирге келип пикирлериңиздер менен бөлүшкөндүгүңүздөр үчүн чоң рахмат. Эфирде мен Наргиза Асекова алып бардым. Көрүшкөнчө.
Кесиптешим Наргиза Асекова даярдап алып чыккан эже сиңдилер берүүсүнүн бул жолку чыгарылышы аутизми бар балдардын билим алуусу жана аларга түзүлгөн шарттар тууралуу темага арналды. Видео версиясы Азаттыктын сайтында жана YouTube каналында турат. Бир апта бою Азаттыктын кечки жана таңкы уктурууларын мен Кундуз Кызылжарова алып барып жаттым. Алдыдагы иш жума ийгиликтүү болсун. Саламатта туруңуздар.